обробити для початку. Сам Перві ніколи не пробував виписувати чеки. Він нервувався, але Дік сказав йому: «Від тебе мені треба лише одного, щоб ти стояв поруч. Не смійся, не дивуйся, щоб я не плів. Це така музика, де треба грати на слух». Як на таку гру, слух у Діка виявився чудовий. Він легко впорхнув у крамницю і весело заговорив до продавця: «Знайомтеся, мій приятель, надумав женитись. А я в нього за дружка. Допомагаю спорядитись до весілля, придбати, так би мовити, посах. Хе-хе-хе». Продавець ковтнув принаду, і за хвилину Перрі, вилізши з своїх грубих джинсів, вже примирав похмурий темний костюм, що його продавець визнав за найбільший відповідний до шлюбу. Зауваживши, що статура покупця не дуже пропорційна, він додав: «Боюся, в нас не знайдеться нічого, що підійшло б без переробки». «Дарма», – відказав Дік, – «на весілля ще цілий тиждень». Розв'язавши це питання, вони відібрали добру паку різнокольорних піджаків та штанів, що, на Дікову думку, мали пасувати для медового місяця на Флориді. «Знаєте, де Іден Рок?» – спитав він продавця. «Це на узбережжі біля Майамі. Номер в готелі вже замовлено. Подарунок від її батьків – 2 тижні по $40 за день. Що ви на це скажете? А такий собі курдупеля дівчинку підчепив, дай Боже. І при тілі, і при статках. А гожим хлопцям, як оце ми з вами…» Продавець подав йому рахунок. Дік поліз до кишені та раптом нахмурився, клацнув пальцем і сказав: «Чорт, забув гаманця!» Перрі подумав, що такою грубою роботою не введеш виманові дурнуватого негра. Та продавець, як видно, міркував інакше. Він приніс чековий бланк, і коли Дік заповнив його, написавши суму на $80 більше, ніж була в рахунку, тут таки дав різницю готівкою. Коли вони вийшли з крамниці, Дік сказав: «Отже, в тебе через тиждень весілля. Тоді тобі потрібна обручка». За кілька хвилин вони під'їхали Діковим старим «Шевроле» до ювелірної крамниці. Придбавши по чеку 2 обручки з діамантами, вони просто звідти подались до ломбарду, щоб заставити їх. Коли вони віддавали обручки, Перрі відчув невиразний жаль. Він уже сам наполовину повірив у те, що в нього є наречена. Хоча, на відміну від Діка, уявляю собі не красунею і не багатійкою, а звичайною дівчиною, чепурною, лагідною, можливо, і з університетською освітою, але в кожному разі інтелігентною. Він завжди мріяв познайомитись з такою дівчиною, але ця його мрія так і не справдилась. Звісно, коли не брати до уваги Куки, медичної сестри, з якою він познайомився, лежачи в лікарні після тієї лихої пригоди з мотоциклом. Куки була славна дівчина, і Перрі їй подобався. Вона жаліла його, доглядала як дитину, заохочувала читати серйозну літературу, «Розвіяно вітром», «Моє кохання» тощо. Були між ними потаємні хвилини близькості, говорилось про кохання, навіть про одруження. Та скінчилося все тим, що, одужавши, Перрі розпрощався з нею і замість пояснення дав їй вірша, якого нібито написав сам. «Є плем'я неприкаяних мужчин, не всидіти на місці їм і дня. Блукати по світах воліють без причин, і хай собі там сльози лєрі дня. Їм любий простір морів блакить, їх ваблять крутогори верховин. В них кров циганська буйно струменить, вони не знають, що таке спочин. Коли вже йдуть, то йдуть без вороття, серця правдиві у сміливців тих, та осоружний їх буденний плин життя, нові дороги владно кличуть їх». Він більше не бачив тієї дівчини і ніколи про неї не чув. Проте через кілька років витатуював собі на руці її ім'я. А коли одного разу Дік спитав його, хто це Куки, він відказав: «Ніхто. дівчина, з якою я мав одружитися. Те, що дік був одружений, навіть двічі, і мав трьох синів, викликало у Перрі почуття заздрості. Дружина, діти, він вважав це за належне для мужчини, хай би воно не дало ані щастя, ані взагалі чогось доброго, як от дікові. Під заставу за обручки вони одержали 150 доларів. Тоді заглянули до іншої ювелірної крамниці і поважно вийшли звідти з чоловічим золотим годинником. Дальшу зупинку зробили у фотокіно, де купили найновішу кінокамеру. «Кінокамера – це надійний капітал», – повчально сказав дік. «Їх найлегше виставити чи збути за готівку. Кінокамери і телевізори». На підтвердження цієї теорії вони вирішили придбати по телевізору. А тоді знову вчинили напад на великі магазини готового одягу. На кінець дня, коли торговельні заклади почали зачинятись, в кишенях у них було повно грошей, а машини вщерть заповнили товари, що їх легко заставити чи збути за готівку. Посягаючи оком усе те багатство, сорочки, запальнички, дороге приладдя і дешеву галантерею, Перрі почував себе окривленим. Тепер до Мексики, де на них чекають нові можливості і справжнє життя. Та дік був видимо пригнічений. Коли Перрі почав його хвалити, він тільки плечима знизав. Правда, діку, це було колосально. Часом я й сам тобі вірив. Перрі не міг збагнути, чому дік, завжди такий самовпевнений, раптом принишки посмутнів. А надто тепер, маючи таку добру нагоду похизуватися. «Ставлю випивку», – сказав Перрі. Вони спинилися біля бару. Дік вихилив 3 цвіти помаранчі. Після 3-ї він уривчисто запитав. «А з батьком як? Він же такий хороший старий. І мати, ти сам її бачив. Що станеться з ним? Я собі буду гену Мексиці чи ще десь. Вони ж зостануться тут, коли почнуть вигулькувати на світ Божий всі оті чеки. Я свого батька знаю. Він неодмінно захоче все покрити. Так уже було. Та де там йому? Він же старий, не дуже і нічого немає. Співчуваю тобі, щиро мовив Перрі, хоч він не був добрий, проте душу мав доволі сентиментальну. І дікова прихильність до батьків, невдавана турбота про них, справді його зворушували. Але ж, діку, слухай, все дуже просто.